نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تونا ناسو بروجرام يوتي جميل مكاتو وكامبلا نكاني زوسي انا سيانا مونغا سو بانو تو مغامبلا نكوامبيل با ماسونا انت بيغوات محمد صلى الله عليه وسلم ماسونا وفني غلا ماسونا وسي انا سيانا ندي بانو تو ميانغا نكوامبيل ماسونا وكوزا ندي دعاء ندي مدعاء مني تنا لونغو سولا وتو كوديا كماتي دعاء انتشاني ندي بانو تو لونغو سولا زا كفوني كا كوادو وكابنا ubino upanga dua ndipo sotu lelo kwambili tiyangana pa mutu uchaona kuti dua kupindulira munthu mthawi ino ndi mtsogolo soiza kuti dua ndi chinthu chimene chimampindulira munthu pa nthawi imene yoyo pa nthawi imene ali pa dziko lapasi pano dua yomweyonso izamuthandizanso munthu pa tsiku la chiweruzo pa tsiku lomaliza فاتسيكو لقياما أولمز غيب بن عمر رضي الله عنهما أقولونغو سولانا نتوي صلى الله عليه وسلم عليه أنكولا ونينوتي دعا Ima mpindulita kapena ima mpindulila muntu pana kalipano kumaso ntsogolo choncho ino akapola Allah subhanahu wa ta'ala pililani popempa senza titika mapempa kwa Allah subhanahu wa ta'ala tisapempe ni maganizo omu yesa Allah subhanahu wa ta'ala iya kumansu tisapempe pofuna kuyankidwa mwesha ngusha kumantayo yumwe iya ifo Allah subhanahu wa ta'ala aminama tisindigila buino za kunja watu ndi za katimu watu ndi kunja watu za kutsogolo watu Allah subhanahu wa ta'ala aminama zidziwe nintawu zinayi kwa zaukala utitu kubempa jintu jimene siju ugliza na ndinyengo ndi nthawi imene tili ndi Allah samati pasama nthawi imene komabe mwini Allah subhanahu wa ta'ala matakutuyankha dua yathu munjira ina munthu wina ndi wokuza ndi kupanga dua nthawi zonse munthu yemwe amapanga dua munthu yemwe amapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala nthawi zonse yeti munthu amene amapindula olemezeka Abu Saidi al-Khudri radhiyallahu anhu afotokoza nna kuti sallallahu alayhi wasallam alayankhula nna kuti msilamu aliyense amene amapemphera kwa Allah ndi kumpempha zofuna zake zokumba zake ndipo dua yake ilibe chimwe linalilonse seza kuti muzinthu zimene akupemphazo mulibe chinthu china chake chimene chili chaushimu sakupempha chinthu chimene chili cha haramu kapenanso umene mulibe kuthetsa ubale ndi akufamili yake akubanja kwake kwa azibale yake Allah subhanahu wa ta'ala munthu amene Allah azampatsa chimodzi mwa zinthu zitatu so nkuteka Allah subhanahu wa ta'ala azampatsa chimene exact chimene iyeyo wachipemphacho pa dziko lapasi pano mwina kumene Allah subhanahu wa ta'ala adzamsungira malipilo adua imene ku akhira azakampa sabatsiku la chiweruzo nthawi zina kumene kuteka Allah subhanahu wa ta'ala azamuyankha dua yake kudzera mukumuchotsera tsoka lina lake limene munthu ameneyo akanatha kukumana nawo masahaba radhiyallahu anhum Adam fusantwisala Adam musantwisalahu alayhi wa sallam tu ya rasulullah ngati zili choncho ndio tizichulukitsa kupempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wa sallam poyanka awayanka maswaba awauza maswaba radhiyallahu anhum kuti ya inu musatope ndi kupempha ndipo musamutenga Allah subhanahu wa ta'ala kala umi la ya ifo Allah subhanahu wa ta'ala ndi oposa chili chonse mumphamvu zake ndi chuma chake nzoposa zimene inu mukuzipempha chuma cha Allah subhanahu wa ta'ala ndichoposa chimene ife iyo tinga pempe mkhokweza Allah subhanahu wa ta'ala sizimapunguka ngakhale ndi pang'ono ya ndiye tisafooke tatiyeni timpempe na Allah subhanahu wa ta'ala nthawi zonse ende ngati dua yathu sii kuchita materialize ngati dua yathu sitikuyiona ngati sii kugwira ntchito mu nthawi imene tikufuna sizikutanthauza kuti Allah subhanahu wa ta'ala sana tiyankhe dua yathuyo koma Allah subhanahu wa ta'ala watiyankha munjira ina timpempe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiyankhe madua athu onse amene timakhala tikupempha nthawi zonse.